Продължаваме с заместник-председателя на ДПС, заместник-председател на Народното събрание, Христо Бисеров. Здравейте.
Здравейте, добър ден на слушателите.
Вие от какво се лишихте през 2011 годината на кризата?
Ние се лишихме. Всички ние се лишихме от част от свободата си.
Това има ли връзка с кризата?
Не, това има връзка с властта в България. С стила на властта да управлява силово, да управлява еднокабинетно, щете, да управлява с атака. Силата и агресията бяха и продължават да са част от тази власт, от характеристиката на тази власт. И това се отразява на нашата свобода. И всички ние, включително аз, сме се лишавали от част от нашата свобода. Всички ние говорим по-страхливо по телефоните. Всички ние разказваме по-малко политически вицове.
СРС-тата са събитията според ДПС, така ли?
Поне не, СРС-тата не са на първо място, но СРС-тата са... Всъщност, СРС-тата е много грозно съкръщение. Специалните разнователни средства са или по-точно не толкова те, колкото това, което научихме покрай тях.
Какво научихте?
Ими научихме, че премиера възпрепятства митническа проверка.
Той каза, монтирано е. Не, каза го сега пак.
Той каза, монтирано е. Аз слушах, между прочим, главния прокурор днеска и се питам, как така една година след като тези неща станаха достояние?
Аз го питах. Да, вие сте чул, че той още, каза, че още, не се знае СРС или е
все това. Все още няма заключение на прокуратурата. А аз знам, че в едно прокурорско дело, не в някъде в някоя папка, има писмени доказателства за наличието на такива специални доказателства, на такива специални разузнавателни средства. Аз съм го чел това дело и членовете на комисията в парламента са го чели това дело, тези записи, тези записки. Ето това научихме. Не само, че на всеки 8 минути, е сега ние, колко, ако си говорим, е, примерно тук
30
минути
20,
или 20
да,
минути, така. На всеки 8 минути ще се включва, ще се дава разрешение, това е средностатистически, разбира се, на специално разузнавателно средство по закона за специалните разузнавателни средства или по закона за електронните съобщения.
Но това било по-малко от миналата година.
Ама,
като прогнози,
какво по-малко
казах
от това? Не, не. Колко по-малко? Значи,
щяло по-малко да, да бъде, значи, в смисъл, че тенденцията се обръща.
Да, ако през 2010 година е било на 8 минути, събота и неделя делим и нощем. Сигурно тази година е било на 10 минути, а до година на 15. Представете ли се за какво намаление става въпрос? Тоест, покрай СРС-тата ние разбрахме колко полицейска е тази държава.
Тоест, според вас, понеже питах, кое е по-страшното от това, което съдържат, или факта на съществуването?
И двете, разбира се, са...
И по-скоро отговора, който получих от политиците, които го обсъждахме, е факта на подслушването, на това, че включително първите хора в държавата се оказват тия записи, е по-страшен от
да,
дори това, което се чува в тях.
Най-тежкото е, че първите хора в държавата са там и то по начин, по който е недопустимо.
Добре, ама нали това се прави по регламентите, които вие, не го персонализирам, господин Бисеров,
не, тук регламента...
вие ги направихте, всички политици, не ГЕРБ написа тия регламенти. Проблема в
регламентите. Ако има нужда от поправяне на регламентите,
да, това е
защо
въпрос
не става?
Въпрос е, ама явно регламентите не са добри, ако те раждат такъв проблем.
Да, регламентите явно дават възможност за злоупотреба. И през тази година ние направихме усилие да променим регламентите. Аз направих предложение официално, законодателно, тази дейност да бъде под контрола на бюджета. Тоест всяка институция, която ползва такива средства, да има заделен бюджет според нейните нужди, според нейния обем на работа, това да е обсъдено в парламента, в специализираните комисии. беше отхвърлено без никакви аргументи. Между прочим, това беше подкрепено от главния прокурор, ако трябва да припомня.
Слушат,
колегата
човек
от БСП Михаил Миков внесе редица предложения за промени. Всичко това беше отхвърлено, разбирате ли? То не просто не беше прието, то беше отхвърлено.
Излиза, че пък може би холандците са прави.
Излиза, че властта, разбирате ли, менталитета на властта е такъв, че той има нужда от специални разузнавателни средства, от специализиран съд, от тежки санкции по наказателния кодекс, които са безсмислено тежки и не са размерни на европейските практики. Има нужда от това делата да могат да бъдат влачени с години и фигурата на вечния обвиняем да съществува в нашето законодателство. Ето за това аз започнах с загубата. Загубата на свобода е част от тази година, която се отива.
Мислих всъщност да започнем с Катуница, за да ви питам дали сте съгласен с общата констатация от всички, които участваха до сега, че въпросът не е етнически.
Не, как да не е етнически?
Че въпросът е криминален и е съвпадение това, че има етнически елемент вътре, че става дума за цигани.
Защото, вероятно, като ми задавате въпроса, вие визирате въпросният български гражданин, така наречен цар Киро. А за темата Катуница аз визирам друго. Аз визирам саморазправата и възможността в правова държава в Европа да има саморазправа.
Вътрешният министър, не знам дали го слушахте, знаете, аз го питах, той какво обясни, той каза, ако не бяхме оставили да запалят тия къщи.
Не искам да му слушам тези
Той това обясни, щеше да стане по-лошо.
Типично за българския вътрешен министър.
Това беше обяснението, което даде господин Цветанов.
Проблема на правовата държава не е, че има престъпници, не е, разбира се, не искам тук да се съсредоточим погледа. Не е само това, че тези престъпници са имали контакти с политици, държавници, с шефове на службите, защото тук става въпрос и за това, не само за политици, но и за шефове на служби. Проблема е, че може да има раздаване на правосъдие извън съда. И тук нещата се етнизираха. Защото след това протестите се опитаха да ги пренесат в кварталите с където живеят малцинства.
Избор.
За това проблема с Катуница не е криминален. Беше направен опит да се криминализира, да се етнизира, да се използва етнически всъщност.
Изборите, аргументите ви не издържаха в Конституционния съд. Нито един съдия. А знаете какво се изписа, че тия съдии всъщност част от тях можело да се очаква преди това, че са избирани от други мнозинства. Да, оставете, да. Значи, не, понеже едно от възможното обяснение, да кажеш, Конституционния съд върви по управляващи.
Не, никога не сме използвали тази.
Този аргумент го няма. Нито за едната, нито за другата страна. Макар, не ви издържаха аргументите. Защо? Как си го обяснявате?
Ами защото тези хора не знаят какво е да правиш избори. Те не са с очите си, не видяха за какво мачка не става въпрос. За съжаление, тези процедури, които са по закон пред Конституционния съд, няма как да покажеш агресията, насилието, заплашването на хората по места. Не можеш да докажеш, че примерно две трети от Борино бяха оставени без дърва за огрев. За да спечели кандидата на ГЕРБ. Ето това насилие, тази репресия,
обединени
участието на полицията и в изборите, това няма как да бъде доказано пред един конституционен съдия и той, ако не го е видял с очите си, не го е изпитал, няма как даже да го разбере.
И това ви обедини политици от несъвместими, не само на пръв поглед разбирания. Тука, левицата и ДПС, хайде,
то, като сме видяли, когато сме видяли едно и също и едни и същи практики, Или не беше трудно да се подпишем под едни същи мотиви.
А е възможно няма ли е значение... това да не се окаже само за този случай? Ако констатациите, да, които вие правите е за проблем, полицейщината, да се съберете... Да се съберете...
Направихме, да, ние направихме опит с това конституционно дело през Конституционния съд да как да кажа, да задължиме парламентарното мнозинство да се съгласи да извършиме сериозни корекции в законодателството и в практиките, и в ЦИК, и във всичко, що има отношение по избори. За съжаление, конституционните съдии не разбраха, че техният акт можеше да послужи наистина за това в България друг път такива избори да не се случат. Този акт е недостатъчен в тази посока. Има констатации, полезни са, но Конституционният съд може много повече.
Ще е интересен анализа ви на арабската пролет. Но някъде е изненадващо за мен, българските политици тук се обединяват около тезата, че пролета не е толкова пролетна, че едни диктатори се сменят с религиозни ислямистки водачи, които могат да се окажат не по-малко опасни.
За мен арабската пролет е едно положително явление. Няма как освобождаването от диктаторите да не го възприемаме по този начин. Но рисковете на демокрацията са за всички. Както на Балканите, така и в Северна Африка. Аз не смятам, че или поне не бих искал да степенувам тези рискове, но те съществуват. Те съществуват и в континентална Европа. Начинът, по който живеят мюсюлманските общества вътре в Европа, е абсолютно неприемлив.
Смисъл?
Самата Меркел обяви преди година или колко беше, че мултикултурализма в Европа се е провалил. След това, към тази констатация се присъединиха лидерите на Франция, на Италия, на Великобритания. Тоест, тая проблематика тя не е само за арабския свят. Тя е за нас и тя е в нашия двор.
Сега така, че с вас ще свършим с кризата, понеже се обсъжда правния път, по който Европа да стигне до споразумение за финансова, фискална интеграция, а ДПС държи вероятно ключа към конституционна промяна в България, в която да бъдат разписани правилата, които впрочем обсъждат и сега вече в рамките на Европа. Та въпросът ми е, ДПС ще подкрепи ли промени в конституцията? Вие не казахте, че няма да ги подкрепите въобще, казахте, че няма да ги подкрепите преди изборите, след като минаха изборите.
Докато не се сменят стълба на управление, ние няма да подкрепиме никакви ходове. Идеята, че някой може да замести Атака с ДПС, е толкова, ми се струва, толкова нагла, че просто не искам да говоря по темата.
ДПС няма да подкрепи ГЕРБ за конституционна промяна за фискалния пакт, да го кажем накратко, да не го обяснявам.
Първо, министър-председателя да се държи като Меркел. Когато в сряда искахме той да дойде в нашия парламент, 4 парламентарни групи по положение на 3 седмици. Той искаме обясни, той да дойде.
Чакал протокола в петък.
Същия ден Меркел, госпожа Меркел, беше пред Бундестага и разказа всичко. И ние научихме за това какво се е случило на срещата от словото на Меркел пред Бундестага. Как очаква той, че ние ще му вадиме кестените или картофите, как беше неговите картофи от шаравата? Разбира се, че още националните интереси на нашите ще бъдат над партийните ни. Но истината е, че тази формула на управление е изчерпана. Как... И тук не е въпроса само за конституцията. Въпросът е, че трябва да се правят много сериозни реформи. Това мнозинство, този парламент, този премиер, това правителство няма този необходим ресурс. 122 гласа онзи ден събраха.
За преодоляване на
ветото
за пенсиите.
Как ще управляват за 120 гласа от тук на сет? Този парламент не може да бъде преструктуриран повече. Каквото можаха, направиха. Господа управляващите откъснаха така наречени независими, но това е ресурса на парламента. Той е черпан.
Тоест, ако, вие смятате, че ще има предсрочни избори?
Ако искат да има истински реформи, не просто да чоплеме текстове от Конституцията, да предложат предсрочни избори.
ДПС иска предсрочни избори.
Единственият изход.
Кога?
От ситуацията е предсрочни избори.
Кога?
Има сигурно различни нюанси в този отговор. Няма нужда ние да...
2012 е да година на предсрочните избори.
Да, ако, се, ако мнозинството разбере това, ако партия ГЕРБ, ако Бойко Борисов осъзнаят това, че нямат ресурса за сериозна реформа, няма нужда да се говорим за отделни текстове в Конституцията.
Аз четах анализи, че това е в изгода, ако Борисов направи. В смисъл, че ако още управляваш, стане по-зле.
Тук изгодата не е за, нито за него, нито за неговата партия. Изгодата е да се създаде нов модел на управление на държавата, който през следващите 2-3 години да вкара нещата.
Отговори по едно изречение. Питах всички как да кръстим кризата. Вие как ще я кръстите? Нещо като великата депресия. Как да я наричаме тая криза?
Днешната криза. Няма по-страшно от днешната криза. Вчерашната винаги е, понеже е минала, сякаш не е толкова страшна. Така че днешната криза...
ДПС ще подкрепи ли забрана на пушенето? Тотална забрана на пушенето?
Няма партийна позиция. Ние наскоро, последния път, когато гласувахме, гласувахме разнопосочно.
Вие?
Аз лично гласувах за. Така ще направя подкрепите. И сега, макар че съм беше пушач.
И накрая да напишете на тази картичка какво хубаво се случи през 2011 година.
Хубавото е, че етническите сблъсъци не се разраснаха. Етническите сблъсъци не се разраснаха.
Христо Бисеров, заместник-председателя на Движението за права и свободи в студиото на годината и